La Paracops Radio Tavi Supleba. Tilom Shvidovis, ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 21 იანვარია დღეს ორ შაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. ახალი ამბებით ვიწყებთ, როგორც ყოველთვის, ნიკო ნერგაძე ამ მიკროფონთან.
დღეამშვიდობის. ალჟირში იზრდება დახოცილთა რაოდენობა მას შემდეგ, რაც ბუნებრივი აირის საწარმოში თანამშრომელთა მძევლად დაყვანა სპეცრაზმის ოპერაცია მოჰყვა. იერიში რაზმმა მძევლად დაყვანიდან 4 დღეში შაბათს მიიტანა. ინ ამენასის კომპლექსის თანამშრომლები შეიარაღებულმა ისლამისტებმა აიყვანეს მძევლად. ჯერჯერობით არის ასეთი ცნობები, რომ 48 მძევალი არის დაღუპული ამ 4-დღიანი დაპირისპირების შედეგად. თავიდან იყო ნათქვამი ერთი დღით ადრე, რომ 23 მძევალი იყო დაღუპული და მელიან, რომ ოფიციალურ სტატისტიკას გადაგებოდა ოფიციალურ შედეგებს იმისა, თუ რა მოხდა მიტყვიან სავარაუდოდ დღეს საღამოს. თავდასხმელებმა მძევლების აყვანით პროტესტი გამოხატეს მალიში საფრანგეთის ინტერვენციის გამო. ალჟირის კომუნიკაციის მინისტრის მუჰამედ საიდის თანახმად დახოცილთა რიცხვი ალბათ კიდევ გაიზრდება. ცალკეული ქვეყნები განაგრძობენ თავიანთი მოქალაქეების ძებნას. ბრიტანეთმა დაადასტურა, რომ ქვეყნის 3 მოქალაქეა დახოცილებს შორის, რამდენიმე შიშობა რომ დაიღუპა. ამერიკამ განაცხადა, რომ დახოცილებს შორის არის ერთი მისი მოქალაქე, დაკარგული არიან იაპონიის, ნორვეგიის, ასევე მალაიზიის მოქალაქეები. ბულგარეთის მოქალაქემ, რომელმაც იარაღი მიმართა პოლიტიკოსისკენ, ამბობს, რომ სურდა მხოლოდ ჭკუის სწავლება და არა მისი მოკვლა. ოქტაი ენი მეჰმედოვს 6-წლიანი პატიმრობა ემუქრება მას შემდეგ, რაც გაზის პისტოლეტი დაუმიზნა თავში აჰმედ დოგანს, უფლებების და თავისუფლების პარტიის ლიდერს, რომელიც სოფიაში შაბათ სიტყვითმა გამოსულიყო. პოლიცია აცხადებს, რომ ეჭვმიტანელი სდლობდა ორჯერ ესროლა, მაგრამ ვერ მოახერხა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად თავდასხმებმა დატოვა წერილი, სადაც ნათქვამია, რომ მოელისო მოკლავენ თავდასხმისას და რომ დოგანისთვის სურდა ესწავლებინა, რომ ის ხელშეუხებელი არ არის. 58 წლის დოგანი ინციდენტის დროს არ დაშავებულა, ის ბულგარეთის თურქული უმცირესობის პარტიის ლიდერია. ენი მეჰმედოვის ეთნიკური თურქია. ინდოეთი პაკისტანთან ურთიერთობას გადახედას განაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ჰომან სინგმა მას შემდეგ, რაც ორი ქვეყნის სადავო რეგიონ ქაშმირში მათი საერთო საზღვრისპირას შეტაკებები მოხდა. პრემიერის თანახმად ურთიერთობათა განხილვა გამოიწვია პაკისტანელის სამხედროების მიერ ინდოეთის ჯარისკაცების არაადამიანურმა დახოცვამ. სინგის თქმით, ინდოეთს პაკისტანთან მშვიდობიანი ურთიერთობა სურს, მაგრამ მოუწოდა ტრადიციულ მეტოქეს დაადასტუროს, რომ ისიც მშვიდობიან ურთიერთობას ესწრაფვის. 6 იანვრის შემდეგ სულ მცირე ორი ინდოელი და 3 პაკისტანელი ჯარისკაცი დაიხოცა შეტაკებების დროს. ომხარეს ქაშმირში ზავი აქვს დადებული 2003 წლის შემდეგ. გაეროს თანახმად ავღანეთში პატიმრებს კლავაწამებენ, მიუხედავად მთავრობის დაპირებისა, რომ რეფორმებს გაატარებს. გუშინ გამოქვეყნებული მასალების თანახმად გაეროს ხარდამჭერი მისია ავღანეთში აცხადებს, რომ წამება კვლავ ხდება და რჩება სერიოზული შეშფოთების მიზეზად. დოკუმენტების მიხედვით ავღანეთის მთავრობის მცდელობებმა შედეგი არ გამოიღო. მთავრობის წარმომადგენლის აიმალ ფაიაზის თქმით, ადმინისტრაციას არ აქვს პატიმრების მიმართ უხეში მოქცევის პოლიტიკა, მისი დაპირებით გამოძებული იქნება ყველა კერძო საქმე, რომელზეც ლაპარაკია ანგარიში. დავოს გუშინ ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მეორე ვადით პრეზიდენტის სავარძლის დაკავების გამო ფიცი დადო. მან თქვა საზეიმოდ ფიცა, რომ კეთილსინდისიერად შევასრულებ პრეზიდენტის მოვალეობას და ჩემს ყველა შესაძლებლობას მოახვარ ამერიკის კონსტიტუციის მოვლას, დაფრთხილებას და დაცვას. ოფიციალური ცერემონია, რომელიც ამერიკის კონსტიტუციის თანახმად 20 იანვარს ტარდება, თეთრი სახლში კერძო ცერემონიამდე შემცირდა. საჯარო ფიცის დადების ცერემონია ორ შაბათს ეწყობა. კაპიტოლის შენობის წინ მოელია, რომ დღეს იქ 800,000-მდე ადამიანი შეიკრიბება. გუშინ თავის რეზიდენციაში ფიცი დადო ასევე ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა.
Nikon Ergadzem gagatznot akhali ambebi laparakops radio tavisupleba. Ramdenime tsamshi shesruldeba 9 sati da 5 tsutit kvenusment radio tavisuplebisa da misi partneri radio sadgurebis ertobliu programas dges dilit da gatsemas ganmogdzobt chartvit regionidan kerzot potidan potchi sastumro aietis rehabilitatsiis dasrulebas elodeba ukve rakhania. Elodebian devnilebi romlebit tavis droze ik tskhovrobnen natsilma devnilebisa binebi ikirava remontis დაწყების გამო ნაწილი კი რომელსაც ამის ფინანსური შესაძლებლობა არ გააჩნდა მიტოვებულ შენობებში შესახდა. ყველა მათგანი აიეტის სასტუმრო აიეტის შენობის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების დროულად დასრულებას მოითხოვს. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე ახლა სატელეფონო ხაზზე. დილომშვიდობის თეა.
მოგესალმებით ნინო, დიახ, ფოჩი სასტუმრო აიეტში, სადაც დევნილები ცხოვრობენ 2011 წლის ნოემბრიდან ამ შენობას რეაბილიტაციო სამუშაოები უტარდება. ბინადრებმა საცხოვრებელი იმედი დატოვეს, რომ სამუშაოები რამდენიმე თვეში დასრულდებოდა. მათმა ნაწილმა ბინები უკვე იქირავა, ნაწილი კი მიტოვებულ შენობებში აფარა თავი და ისინი არიან ამ წუთას გაუსაძლის პირობებში. ბევრი მათგანი სამწესრიგ დღებს გაწყობს
გარეშე არებს ზედმეტ ელექტრონიკის გადასახად სიხდის მოვსმინოთ მათ. 1-5 წელი კიდევ გავცინებდი, რომ ყოფილიყავი ნორმალურ პირობებში. რას უცდია, რატო არაკეთებენ? ერთ წელში შემოგიყვანთო და 1 წელი გიერა, მეორე გავიდა.
პირდებიან მალე რო იქნება, მაგრამ არ არის ეს, მალე არ მოვიდა და არ ვიცი და როდეს იქნება.
წყალში წევართ. საბრიები, ესე ისეთი მძიმეა, რომ ზედ ადიალებს ყველაფერს ვაფარებთ. მე რო გავიტანთ გარეთ რო გამზეულება, ერთი კვირა არ ყოფნის. წყალი ვითან ყველაფერი. ყველასთან ძალიან ისეთი მდგომარეობა თუ ყველაი უჭივის.
იმის იმედი თავიჭირვეთ ამდენი ხანი, რომ დროზე დაუბრუნდებოდით ჩვენს ბინაში და კიდევ იმის იმედი გვაქვს, რომ დაამატეს რამოდენიმე თვე და ველოდებით იმას, კიდე უნდა გავიჭიროთ რა ქნა.
ყოფილი სასტუმრო აიეტის შენობაში სარემონტო სამუშაოებს მუნიციპალური განვითარების დაკვეთით ფირმა ინდიკო ახორციელებს. ციხემძღვანელი გოჩა ხოფერი ამბობს, რომ სამუშაოები ამ ეტაპზე სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს. ბოდის ახლა დანიშნული მერი დავით სარსანიაკი შენობაში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადას ასახელებს.
რაც შეეხება აიეტის სასტუმრო აიეტის მშენებლობას, დაგეგმილია გაზაფხულისთვის, სადაც მარტი-აპრილის თვეში მშენებლობის დასრულება და მოსახლეობა ბუნებრივია მიიღებს იქ გარემონტებულ საცხოვრებელ ფართს.
სამუშაოების დასრულების შემდეგ აიეტის შენობაში 73 ოჯახი დაბრუნდება.
თეა, ბრძანე რომ ფინანსური შესაძლებლობა არ გაჩინა დევნილების ნაწილს ქირაობის. ზოგადად როგორი არის სქემა ამ პერიოდში, ვიდრე რეაბილიტაცია მიმდინარეობს შენობის მათთვის დახმარების გაწევის?
ისინი რამე განსაკუთრებულ დახმარებას არ იღებენ იმ იმის გამო, რომ შენობებში არ იმყოფებიან ამ წუთის მონაცემებით. ასეთი ვითარება, ისინი საკუთარი ძალებით ცდილობენ ქირის გადახდას, ნუ ვისაც ამის საშუალება არ აქვს, როგორც გითხარით, უმძიმეს პირობებში იმყოფება, იმდენად მძიმე პირობებში, რომ მათ არ შეუძლიათ ელექტროენერგიის გადასახადის გადახდა და ასე შემდეგ.
დიდ მადლობა, ეს იყო თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი, რომელიც ფოთიდან გვერთვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას 9 საათი და 8 წუთი ახლა. ახლა კი რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილ ნაწილს. რეგიონებიდან კიდევ გვექნება ამბები, კერძოდ ბათუმიდან, სადაც ელექტროენერგიის შეფერხებებით მიეწოდება მოსახლეობას, რის გამოც ბუნებრივია მოსახლეობა წუხს. ასევე კახეთიდან ჩაგვერთვება ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი ლაგოდე ხელთანაწილი, რუსული სკოლის აღდგენას ითხოვს, სხვა ტყობინებს ის. გაცემის მეორე ნაწილს რაც შეეხება ჩვენი სტუმრები იქნებიან ბაია ნიკოლაიშვილი, აქტიური სათემო მკურნალობის სერვისის ხელმძღვანელი და მანანა შარაშიძე, ფსიქიატრი კოალიციის ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის გამგეობის თავმჯდომარე. ველაპარაკებთ ახალ მომსახურებაზე, ახალ სერვისზე, რომელიც წინაკვირაში მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკის ცენტრმა წარმოადგინა და ფსიქიატრიული პრობლემების მქონე ადამიანებისთვის არის განკუთვნილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ჩართვით ბათუმიდან, როგორც უკვე გითხარით, იქ მოსახლეობა ელექტროენერგიის შეფერხებებით მიწოდებასთან დაკავშირებით უკმაყოფილებას გამოთქვამს. ენერგოპრო ჯორჯიაში შეზღუდვებს სარემონტო სამუშაოებს უკავშირებენ. სწორედ ახლა ვცდილობ დავუკავშირდეთ აჭარის რადიოს კორესპონდენტს ბათუმში, ბაჩო გურაბანიძეს. არ არის ხაზზე ჯერ. ვერ ხერხდება სამწუხაროდ ხაზზე ბაჩო გურაბანიძე. დილო მშვიდობის ბაჩო და გისმენთ.
დილო მშვიდობის ნინო, და დავიწყოთ იქედან, რომ რეალურად წინა საახალწოდ ქალაქის სხვადასხვა ადგილას ელექტროენერგიის ხშირი გათიშვები მართლაც ფიქსირდებოდა და ეს ქალაქის ცენტრალურ ადგილებში ხდებოდა, თუმცა გათიშვა მაქსიმუმ 20-30 წუთს გრძელდებოდა. სწორედ შუქის ასეთმა ხშირმა გათიშვებმა აღმაშენებლის ქუჩის მაცხოვრებლები გააღიზიანეს და ელექტროენერგიის სისტემატურად გათიშვასთან დაკავშირებით უკმაყოფილება გამოთქვეს. როგორც ისინი აცხადებენ, შუქი კვირის განმავლობაში რამდენჯერმე ეთიშებათ, მათივე თქმით ხშირად ძაბვა იმდენად დაბალია, რომ მოსახლეობას აპარატურის ჩართვაც კი უჭირს უკმაყოფილებას აღნიშნულ დასახლებაში არსებული სასრულსათო მაღაზიების მფლობელებიც გამოთქვამდნენ და აცხადებდნენ, რომ ელექტროენერგიის ხშირი გათიშვის გამო მათ მაღაზიებში პროდუქცია გაუფუჭდათ.
იქ გათიშულია, იქ გაფუჭებულია, რა ვიცი, და ალბათ ბლომად ამ ხაზზე დამჯდარი, არ ვიცი, რამოდენიმე სახლია და მაგისტრები და რა. დაგვაგვიანდება ერთი დღე ფულის გადახდა და ჯარიმებს გვახდიებენ და რატო არა?
ხანისხანს უთქოვით არ მოდის შუქი? როცა მოდის, არის ძალიან დაბალი. ტელევიზორი არ მუშაობს, სარეცხე მანქანა არ მუშაობს. მარტო განათებისა სარგებლოდ შუქს.
ეს დიდი ხანია მიმდინარეობს ეს პრობლემა ხალხს. ხალხს ეს პრობლემა და რამდენხანს გაიგზავნება ჯერ პასუხს არავინ არ აქვს. აქ მაღაზია, მაცივარია, მალფუჭებადი საქონელია. ფუჭდება ამას არავის არ აინტერესებს.
ენერგოპრო ჯორჯიას პრესამსახური აღნიშნულ პრობლემას აღმაშენებლის ქუჩაზე სხვადასხვა კომპანიების ერ მიმდინარე მიწისქვეშა სამუშაოების ჩატარებით ხსნის. პრესენტრის უფროსი გენო სურმავა აცხადებს, რომ მსგავსი სამუშაოები მათ კომპანიის თანხმობისა და წარმომადგენლების თანხლებით უნდა მიმდინარეობდეს, მათი ანუ წარმომადგენლის თანხლებით, რაც არ სრულდება ხშირ შემთხვევაში, როცა ქალაქში ესეთი სამუშაოები მიმდინარეობს და სწორედ რათი კაბელის დაზიანების გამო ხდება ის, რომ მოსახლეობას ელექტროენერგიის მიწოდება შეზღუდვით მიეწოდება, ელექტროენერგიის შეზღუდვით მიეწოდება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ენერგოპრო ჯორჯიას პრესამსახურის უფროსის კომენტარიც მოვისმინოთ.
ვერ მოახერხენ უფროსორებს ამ შენელებმა ამ კაბელის თავის დროზე წესიერად და ნორმალურად აღდგენა, რაც იწევდა ამ გათიშვებს, იმიტომ რომ აქ ყოველგვარი ნებართვის გარეშე ყოველთან ჩვენთან შეუთანხმებლად მიმდინარეობს მიწის სამუშაოები. იძულებული შევიქმნით, რომ შეგვეცვალა 100 მეტრი კაბელი, სამუშაოები მიმდინარეობს, ამთავრდება და ამ ის პრობლემები, რაც ამ ქუჩასაც უხებდა, აღმოფხვრილი იქნება.
მოსახლეობა ამბობს, რომ ისინი გათიშვების დროს ხშირ შემთხვევაში ვერ უკავშირდებიან ენერგო კომპანიის ცხელ ხაზს და შესაბამისად ვერც პასუხს იღებენ იმაზე, თუ რა მიზეზით ითიშება შუქის მიწოდება. ადგილობრივები ენერგო კომპანიის წარმომადგენლებისგან ახსნა განმარტებას მოითხოვენ.
დიდი მადლობა, ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი. ბათუმში ელექტროენერგიის შეფერხებით მიწოდებაზე ლაპარაკობდა ის და ამით გამოწვეულ პრობლემებზე მოსახლეობაში. 9:13 წუთია და შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლებიან სტუმრები ბაია ნიკოლაიშვილი, აქტიური სათემო მკურნალობის სერვისის ხელმძღვანელი და მანანა შარაშიძე, ფსიქიატრი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის გამგეობის თავმჯდომარე. ვილაპარაკებთ მაპატიეთ სტაციონარის გარე სერვისზე, რომელიც განკუთვნილია ფსიქიატრიული პრობლემების მქონე ადამიანებისთვის. თუ დაგაინტერესებთ საუბარში მონაწილეობის სურვილი თუ გაგიჩნდებათ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988327, გაცემის მეორე ნაწილში, ანუ 10-ის ნახევრის შემდეგ 2988327-ზე. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას, განაგრძობს მას ნიკო ნერგაძე ინფორმაციით, რომელიც დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს შეეხება.
დღევანდელი ამბები ძირითადად რაც ვისით არის ამ პრესკონფერენცია, რაღაცა მსგავსი შეხვედრები და გეტყვით, რაც რევიც არის დაგეგმილი პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში. კოალიცია ერთსულოვნების წევრები შემაჯამებელ პრესკონფერენციას ჩაატარებენ. ისინი გუშინ ითხოვდნენ, რომ აღიაროს, რომ უკვე პრეზიდენტი აღარ არის, იმიტომ რომ ვადა გაუვიდაო. დღეს შეხვედრა დაატარდება სასტუმრო რედისონში უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ჩაატარებს შეხვედრას. და დანარჩენი არის ბრიფინგები და პრესკონფერენციები ფორგეს პრესკლუბში, ადვოკატი შალვა ხაჭაპურიძე იქნება პრაიმტაიმის პრესკლუბში. თბილისის გამგებელი ნიკოლოზ მელია ჩატარებს პრესკონფერენციას და შემდეგ აქვე სამისთვის ლადო ბედუკადის ადვოკატი ელზა ჯმუხაძემ გამართავს პრესკონფერენციას.
დიდი მადლობა ნიკო, განვაგრძობთ გადაცემას, კვლავ ჩართვით რეგიონიდან. ლაგოდეხელთა ნაწილი რუსული სკოლის აღდგენას ითხოვს. ისინი ხელმოწერებს აგროვებენ, რომელიც განათლების მინისტრს უნდა გაუგზავნონ, ასეთია მოსახლეობის ნაწილის გეგმა ლაგოდეხში. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, გვერთვება ახლა ლაგოდეხიდან. დილამშვიდობის გიორგი. იქნებ მეტი გვითხრა რა არის მოტივაცია?
ნაწილი რაიონში რუსული სკოლის აღდგენას ითხოვს. მოთხოვნის შესახებ მასამდე ხელმოწერის წერილი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უკვე შეიტანეს. განცხადებლები ანალოგიური წერილით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსაც მიმართავენ. როგორც ერთ-ერთმა ხელმომწერმა ვალერი ოღიაშვილმა განაცხადა, სკოლის აღდგენა მნიშვნელოვანია, რადგან ლაგოდეხში მრავლად ცხოვრობს ეთნიკურად რუსულენოვანი მოსახლეობა და თავის დროზე, როდესაც სკოლა დაიხურა, მათი პროტესტი გამოიწვია. კიდევ ერთი ხელმომწერის და პედაგოგის ლალი ევდუშენკოს თქმით, მრავალ ეთნიკური ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისთვის სკოლის აღდგენა სასიცოცხლოდ არის მნიშვნელოვანი. ევდუშენკო ამბობს, რომ წლების წინ სკოლის დახურვამ პედაგოგთა უმუშევრობა და მოსახლეობის გარკვეული ნაკადის საზღვარგარეთ გადინება გამოიწვია. ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარი მოვისმინოთ.
ხოვნას ვგზავნით განათლების სამინისტროში, ჩვენ გამგებელთან უკვე არის მიტანილი განცხადება, ხელმოწერებიან. ამ სკოლიდან ძალიან ბევრი პროფესორი, დოცენტი, ძალიან კარგი ნაკადი მიდიოდა ყოველთვის. ლაგოდეხი არის მრავალერიანი ქალაქი, დაპოვნელებიც არიან რუსებიც, უკრაინელებიც, ლეკებიც, აზერბაიჯანელებიც, პოლსებიც, ბევრი ტოვებს აქაურობა, ბევრი უმუშევარი დარჩა პედაგოგები, დღესაც უმუშევრები არიან და რუსული სკოლა რომ დაიხურა, ძალიან ბევრი ბავშვი დღესაც არის სკოლის გარეშე დარჩენილი და ძალიან კარგი იქნება თუ განათლების სამინისტრო დაგუჭერს აი ამ თხოვნას ხარს და აგვიდგენს რუსულ სკოლას ლაგოდეხში.
ეს იყო პედაგოგი ლალი ევდუშენკო, რომელმაც ჩვენთან საუბარში ეჭვი გამოთქვა, რომ თავის დროზე სკოლის დახურვა შესაძლოა პოლიტიკური გადაწყვეტილება ყოფილიყო. ოფიციალური ინფორმაციით კი რუსული სკოლა ლაგოდეხში მოსწავლეთა სიმცირის მიზეზით 2009 წელს დაიხურა. მოსწავლეები მაშინ ქალაქის სხვადასხვა სკოლებში გადა განაწილეს, ასევე მოხდა პედაგოგების შემთხვევაში, თუმცა ბევრი მათგანი უმუშევარი დარჩა. რუსული სკოლის აღდგენის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება ლაგოდეხში ჯერ ისევ მიმდინარეობს, ვარაუდობენ, რომ თხოვნით განათლების მინისტრს უკვე მიმდინარე თვის ბოლოს მიმართავენ. ნინო,
დიდი მადლობა. ეს იყო გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
9 საათი და 18 წუთი სრულდება. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას სამხედრო თემით. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ვეტერანების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისგან მიმართული ინიციატივების პასუხად გასულ კვირაში საქართველოს პრეზიდენტმა მთავრობას ვეტერანი სამხედრო მოსამსახურეების სოციალური დაცვის თავისი ხედვა შეთავაზა. მიხალ სააკაშვილი, რომლის მთავრობის უგულისყურებამაც 2011 წლის იანვარში ვეტერანებს შიმშილობის აქციისკენ უბიძგა, ახლა მასთან დაპირისპირებულ მთავრობას სასწრაფოდ სთხოვს იმ მოთხოვნების შესრულებას, რაც ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ 7 წლის განმავლობაში ართუ ვერ მოახერხა. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალიკლიკაძე შეეცდება მის გარკვევას, თუ რა უღირს ქვეყანას სამხედრო ვეტერანი და რამდენად შეუწყობს მათი პრობლემების მოგვარებას ხელს კოაბიტაციაში მყოფი პრეზიდენტისა და მთავრობის პოლიტიკა.
17 იანვარს საქართველოს პრეზიდენტმა, რომელიც ბოლო ხანს საკმაოდ ბევრი პოპულისტური ინიციატივით გამოდის, საქართველოს მთავრობა სამხედრო ვეტერანთა სოციალური დაცვის გაუმჯობესების სამპუნქტიანი გეგმა შესთავაზა. ქვეყნის პოლიტიკური ლიდერი, რომელსაც მისი მოღვაწეობის 9 წლის მანძილზე ხშირად დაკრიტიკებდნენ სამხედრო ვეტერანებისა და სამხედრო პენსიონერების მიმართ გამოჩენილი უყურადღებობის გამო, ბიძინა ივალიშვილის კოჰაბიტაციურ მთავრობას ვეტერანების მიმართ ხელგაშლილობის გამოჩენას თავაზობს.
გაორმაგდეს სამხედრო პენსიები და მინიმალური ზღვარი იყოს სახელმწიფო პენსიის მინიმალური ოდენობის ორმაგი, ხოლო ვინაიდან 90-იან წლებში იმდენად დაბალი იყო თვითონ ეს კომპენსაცია, რომ ბევრი ადამიანი გადავიდა ჩვეულებრივ სახელმწიფო პენსიაზე, მათ შეძლოთ გადმოსვლა ისევ სამხედრო პენსიაზე, სამხედრო კომპენსაციაზე.
თუმცა მიხეილ სააკაშვილს დაავიწყდა ეხსენებინა, რომ 1990-იანი წლები არაფერს შუაშია და ეს სწორედ მისი მმართველი გუნდის წყალობით ჩავარდა ათეულათასობით სამხედრო პენსიონერი ასეთ დუხში ყოფაში. სწორედ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს დაეკარგა ფასი სამხედრო პენსიონერის ანაზღაურებას, რომელიც სტაბილურად გაიყინა და მხოლოდ კომპენსაციის მცნებამდე დავიდა.
ჩვენი პენსიები, რომლებიც ჩვენ მოგვატებოდა, ეს საერთოდ მატება აღარ აქვს ამ პენსიაზე. სიტყვა პენსია მოიხსნა. ამიტომ აღარ აქვს მატება და თქვენ მოგეხსენებათ, კომპენსაცია არის ადმინისტრაციული, რომელსაც არავითარი მატება და არა უბრალოდ ეს არის კომპენსაცია, სტიპენდია.
ამბობს ვეტერანი აქტივისტი ნოდარ ცოტნიაშვილი. იგი სხვა თანამოაზრეებთან ერთად რამდენიმე წელია ამაო ცდილობდა კანონის იმ ძველი მუხლის აღდგენას, რომელიც 2005 წელს ვარდების რევოლუციის გზით საქართველოს ხელისუფლებაში მოსულმა პოლიტიკურმა ძალამ გააუქმა. კერძოდ 8 წლის წინ ძალადაკარგულად გამოცხადდა სამხედრო შინაგან საქმეთა ორგანოებისა და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ კანონის 45 მუხლი, რომელიც ცხოვრების დონისა და შრომის ანაზღაურების ცვლილებასთან ერთად ქვეყანაში პენსიების გადასინჯვასაც ითვალისწინებდა. ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, რაკი მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებამ თავის დროზე ეგრეთ წოდებული ძალოვან სტრუქტურებში რამდენჯერმე გაზარდა ხელფასები, იმხანად მოქმედი საპენსიო კანონის შესაბამისი მუხლის თანახმად, პენსიების გაანგარიშებაც იმხანად მოქმედი საპენსიო კანონის შესაბამისი მუხლით უნდა მომხდარიყო. მაგრამ როგორც ჩანს, სააკაშვილს და მის თანამებრძოლებს არ სურდათ, რომ პენსიები გაზრდოდათ რეჟიმის მიმართ არა ლოიალურად განწყობილ ყოფილ სამხედროებსო, აცხადებდა ნოდარ ცოტნიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში.
ძალიან გაიზარდა ხელფასები მაშინ 2005-ში და აზუდა ხელფასები დასთან დაკავშირებით ვინც პენსიაზე გავიდა, თვითონ კანონი მუშაობდა, ისე იყო კანონი, ძველი კანონი გაწვდილო, პენსიები დაინიშნა ძალიან დიდი. 5000-დან დაინიშნა ერთ-ერთი აკურიძე იყო ასეთი და მეორე 2500-ები 1500-ზე ქვევით არ იყო დანიშნული პენსია.
ამ ნაბიჯმა სოციალური უთანასწორობა და ერთგვარი ფარული მტრობა წარმოშვა ძველ და ახალ ვარდების რევოლუციამდელ და რევოლუციის შემდგომ სამხედრო მოსამსახურეებს შორის. მაგრამ საქართველოს ყოფილი ხელისუფლება მხოლოდ ამაზე არ შეჩერებულა და პენსიონერების ხარჯზე თანხების დაზოგვის ახალ ხერხს მიაგნო. პარალელურად შეიარაღებული ძალებიდან დაიწყო მასობრივი დათხოვნა იმ სამხედრო პირებისა, რომლებსაც შეიარაღებულ ძალებში ყოფნის 20 წლის ვადა 2005 წლის შემდეგ უსრულდებოდათ და შეცვლილი საპენსიო კანონით ინარჩუნებდნენ მაღალი პენსიის მიღების შესაძლებლობას. აქცენტიც ამ შემთხვევაში კეთდებოდა რეჟიმისათვის არა ლოიალურად განწყობილ სამხედრო მოსამსახურეებზე, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზებით გაჰყავდათ კადრების განკარგულებაში და შემდეგ ითხოვდნენ სამხედრო სამსახურიდან. ამგვარი საკადრო მაქინაციებით აგვისტოს ომის შემდეგ პენსიამდე არ მიაღწევინეს რამდენიმე ასეულ ქართველ ოფიცერს, რომელთა ნაწილმა 2011 წლის იანვარში პროტესტის ნიშნად შიმშილობის აქცია წამოიწყო. მოშიმშილეთა შორის იყო მაიორი მალხაზ თოფურია, აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომების მონაწილე, რომელიც 22 ლარიანის შემწეობის იმედად დარჩა და ამის გამო იძულებული გახდა 2011 წლის ახალ წელს სხვა თანამებრძოლებთან ერთად უკიდურესი ფორმით გამოეხატა პროტესტი ხელისუფლების უსამართლო საპენსიო პოლიტიკის წინააღმდეგ.
თითოეული ეს ვეტერანები, ვინც აქ არის, გაუსაძლეს, მართლა გაუსაძლეს მდგომარეობაში არიან, შუქები, ჩაჭრილები, არანაირი შემოსავალი, არანაირი დახმარება, არანაირი არსებობის საშუალება, ვინც მუშაობდეს უყველა აი ადამიანები არიან მართლა გაუსაძლეს შემთხვევაში მდგომარეობაში და ამის ფონზე მრავალმილიონიანი კონცერტი ეწყობა ბათუმში, ჩამოყავთ ძალიან ძვირად ღირებული მომღერლები.
მომღერლების ჩამოყვანას და სხვადასხვა ძვირად ღირებული კონცერტების ორგანიზებას სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან პირადად საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ხელმძღვანელობდა, რომელმაც 3 წლის წინ 3 იანვარს პოლიციას მოშიმშილე ვეტერანთა აქცია დაარბევინა. პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია, რომ საქართველოს პრეზიდენტს მხოლოდ არჩევნებში მისი პარტიის დამარცხების შემდეგ გაახსენდა სამხედრო ვეტერანთა სოციალური დაცვა. მიხეილ სააკაშვილი არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის მიერ დაკომპლექტებულ მთავრობას, რომელსაც ისედაც აქვს დაგეგმილი სამხედრო ვეტერანების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, როგორც ემოთ ითქვა, პოპულისტურ ინიციატივებს თავაზობს მინიმალური სამხედრო პენსიის, სახელმწიფო პენსიის გაორმაგებულ დონესთან გათანაბრების სახით. არამხოლოდ ამას, როცა საქმე სხვათა პასუხისმგებლობა შეეხება, მიხეილ სააკაშვილი როსტევანივით ხელგაშლილია.
და ასევე თუ სამხედრო პენსიონერი გავიდა პენსიაზე, მაგრამ მას უნდა სახელმწიფო სამსახურში, სამსახური მას მაინც შეუნარჩუნოს სამხედრო პენსია და სახელმწიფო სამსახურში დარჩეს ან სხვა სამსახურში. ეს ერთმანეთს არ უნდა უშლიდეს ხელს.
უეჭველია, რომ პიარისტი დოსტატმა მიხეილ სააკაშვილმა კარგად უწყის, რომ მრავალი ათასი სამხედრო პენსიონერის პენსიის ედბაშად გაორმაგება ქვეყანაში გააღრმავებს საფინანსო კრიზისს და კიდევ უფრო გაურთულებს საქმეს ბიძინა ივანიშვილის მთავრობას. ხოლო თუკი საქართველოს მთავრობა სააკაშვილის მიერ წარდგენილ ექსტრავაგანტურ სამპუნქტიან წინადადებას არ დათანხმდება, გამარჯვებული კლავს საქართველოს პრეზიდენტი გამოვა, რომელიც მთავრობას ათასობით სამხედრო ვეტერანის გამომოსთხოვს პასუხს. გათვლა ცხადია იმაზეცაა, რომ ხალხს შესაძლოა აღარ ახსოვდეს ნაციონალური მოძრაობის მიერ განხორციელებული 2005 წლის შოკის მომგვრელი საკანონმდებლო ცვლილება, რომელმაც ძალოვანი სტრუქტურებიდან ასაკის გამო პენსიაში გასული ათასობით ადამიანი სოციალურად დაუცველ ფენად აქცია.
ეს იყო კობალი კლიკაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა განმეორებით გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას პარალელური რეალობა. უფრო სწორად, ლაშა ბუღაძის რუბრიკას მოусმინეთ მას.
იუბილე სიმღერებით, დაკოცუნებითა და სხვა უღერხულობებით. არ შეიძლება მოხუცი ადამიანის ასე შეშინება, მითუმეტეს მისსავე დაბადების დღეზე. მე რომ მკითხო, ექსცენტრული ადამიანების საერთოდ არ უნდა მოიპატეჟო წვეულებაზე. ასეთები სხვებსაც უღერხულ მდგომარეობაში აგდებენ და საკუთარ თავსაც. რა იყო ეს? ან პრემიერ-მინისტრი როგორი ქცეოდა, ან პრეზიდენტი. როგორ შეიძლება ამათი ერთად გამოჩენა? თავს ვჭრიან. ეს კუაბიტაცია კი არა ბუდის ვიხდი რაღაც მაიმუნობა. ვერ დავადასტურებ, მაგრამ ხმა გამოვიდა თითქოს პატრიარქს უთქვამს. მე დაბადების დღეს აღარ გადავიხდი, ან თუ კი გადავიხდი, ამათ სატელეფონო ზარებს არ ვპასუხებო. როგორ შევრცხვით კონსტანტინოპოლის პატრიარქის წინაშე? ნახეთ არა რა ნერვიულად ჭამდა მჟავე კიტრს. ასე ხდება, როცა უსახციოლო სტუმრებს დაპატეჟებ და შფოთავ, რაიმე უკადრებელი არიკადრონ. там кадრებლები რომ არიან ფაქტია. ან ეს გაცილება გამოცილება რა გაიყო? ასეთ უხერხულ წუთებში აუცილებლად უნდა ემღერა პატრიარქს, ან მინიმუმ მარიამ როინიშვილს მაინც. პრემიერის მორჩებოდა ცანცარს და პრეზიდენტის შეწყვეტ და უწმინდესის მოწაფეობრივ ფარისევლურ დაკოცნას. თელი დღე კოცნა არ მოასუნთქა იუბილარი. კონსტანტინოპოლელ ბარტომეუს უთქვამს, ასეთი მოსიყვარულე პრეზიდენტი თუ ყავდათ არც მეგონა, აბა მე კოშმარშიც ვერ წარმომიდგენია ერდოღანი რომ მექაჩებოდეს საკოცნელადო. ამ მხრივ პრეზიდენტმა აშკარად გადაუსრო სოფლიო ბას, როგორც მას ქართულ ჟურნალისტ გოგონათა სპეცრაზ მიუწოდებს, პაატა ბურჭულაძეს, რომელიც აგერ უკვე წლების განმავლობაში თანმიმდევრული მგზნებარებით კვიკოცრის პატრიარქს. თუმცა პრეზიდენტისგან განსხვავებით ზუსტად არ თხამს მიზანში, როგორც პირდაპირი ასევე ფიგურალური მნიშვნელობით. ამბორ საყოფად გაკაჩული პრეზიდენტი ხან მხარზე უკლასულებს ხვირპირს პატრიარქს, ხან კლავზე და ხან კიდევ კვერთხზე. ერთხელ საერთოდ თავი ვერ შეიკავა და უწმინდესის დაბღვერილ ნეტარ დაცვის წევს ეცა ინერციით. პრემიერს როგორც ვატყობ, კოცნა არ ეხერხება, ცოტა ზიზღიანია. მაგრამ ისავლის არაუშავს, ქართული პრობლემები ასავლიან ანგარიშიან დაკოცნებს. თუმცა მხცოვანი უბილარი კი დაგვიფრთხო უცნაურად არაეთიკური ვერბალური ხვანცალით. ბევრი რამ მოიკითხეს ამ მცირე თეატრალურ გაცილება არ გამოცილებაში. გაღიზიანება და წყენა ერთი მხრიდან, ფსევდო თვითჩმორვა და ვითომ არ წყენა მეორე მხრიდან. სინამდვილეში კი ეს ყველაფერი რომელიმე კულმეურეს ხორწინებას ან უდიპლომო სასიძოს თუ დაამშვენებდა. სოფელში ბრიგადირის დღეობა. ნაწყენი მეზობლები შეთვენ და წასვლის წინ წაკმინეს ერთმანეთს. უშანგი უფრო ვიყვარ, შენ და მაგი გააცილი, თაკმები რომ იპარე გუშინ მაგი არ გახსოვს. რატო ვიყვარ, მე უფრო მაგი თაკმები რა სასერებელია ქანა. რა მნიშვნელობა აქვს, სად იქნება პარლამენტი? ჯერ იმაზე შევთანხმდეთ, საერთოდ საჯირო თუ უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო უკიდურეს პროვინციაში. მგონი ჩვენ პატარა კლუბიც გვეყოფა. მანამდე კი მომავალ საიუბილეო აღსახტრებამდე.
ეს იყო ლაშა ბუღაძე რუბრიკით პარალელური რეალობა. ათის ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წამში, ჩვენ გადაცემას ახლა განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ზამთრის სესიაზე გამოვა სიტყვით. მიხეილ სააკაშვილი შტეფან ფიულეს და იტალიის იუსტიციის მინისტრ პაოლო სევერინოს გამოსვლა არის მიჩნეული საპარლამენტო ასამბლეის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მომენტებად. დღის წესრიგით ასევე გათვალისწინებულია მსჯელობა რუსეთ-საქართველოს ომის დროს დაზარალებულ რაიონებში არსებული ჰუმანიტარული მდგომარეობის შესახებ. 23 იანვარს განიხილავენ ამ თემაზე მომზადებულ რეზოლუციას. შვეიცარიელმა თინა აკეტოფტმა მოამზადა რეზოლუცია ამაზე. კახეთის სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის ფონდი ქართულ 100 მილიონ ლარამდე გამოყოფს. კომპენსაციების გაცემა დღეიდან უნდა დაიწყოს. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, კომპენსაცია კახეთის 5 რაიონში 28500 ოჯახზე გადანაწილდება. კახეთის სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის შემსწავლელი კომისიის თავმჯდომარის თენგიზ შერგელაშვილის ცნობით, დაზარალებული ოჯახებისთვის კომპენსაციის ოდენობა 100 ლარიდან რამდენიმე 1000 ლარამდე განისაზღვრა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს მოსკოვში დღეს დააჯილდოვებენ. საპატრიარქოს საგარეო განყოფილების თავმჯდომარე ზუგდიდის და ცაიშის მიტროპოლიტი გერასიმე შარაშენძე, ასევე პატრიარქის ქორეპისკოპოსი მიტროპოლიტი თეოდორე ჭუაძე და სხვები არიან რუსეთში ჩასულები. ილია მეორე რუსეთში მოსკოვის და სრულიად რუსეთის პატრიარქის კირილის მიწვევით ჩავიდა. ისინი ერთმანეთს შეხვდებიან. ილია მეორე 23 იანვარს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინსაც შეხვდება. მოძრაობა ერთსულოვნების წევრები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს მოუწოდებენ, რომ პრეზიდენტის უფლებამოსილება კონსტიტუციის თანახმად მან გადაიბაროს. ერთსულოვნების ეს მიმართვა გუშინ ავლაბრის რეზიდენციის წინ წაიკითხეს. ერთსულოვნების წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ მოქმედი კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტს 5-წლიანი ვადა სწორედ გუშინ გაუვიდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია დედათა კომიტეტი საქართველოს მთავრობას და საქართველოს პარლამენტს მიმართავს და ბანკების მიერ მოსახლეობის გამოსახლების პროცესის შეჩერებას ითხოვს. ამასთან დაკავშირებით გავრცელეს მათ გუშინ განცხადება. და ბოლოს, ვაშინგტონში დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად მეორე ვადით არჩეული ბარაკ ობამას ინაუგურაცია ჩატარდება. ამერიკის კონსტიტუციის თანახმად ინაუგურაცია 20 იანვარს უნდა ჩატარდეს, თუმცა გუშინ კვირა იყო და ფიცის დადების სახალხო ცერემონია დღეს ჩატარდება, თუმცა გუშინ 12 საათიდან ოფიციალურად შეუდგა მეორე ვადით ბარაკ ობამამ პრეზიდენტის უფლებამოსილების განხორციელებას. როგორც წესი, მეორე ვადით არჩეული ამერიკის პრეზიდენტის ინაუგურაცია უფრო მოგრძალებულია ხოლმე. შესაბამისად წელს დაახლოებით მილიონ დამსწრეს ელოდებიან და არარეკორდულ თქვათ 2 მილიონამდე, როგორც 2009 წელს იყო ბარაკ ობამას მიერ საპრეზიდენტო პირველი ფიცის დადების დროს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:10 და 32 წუთი ახლა და გაცემას განვაგრძობთ სპორტის სიახლეებით. ოთო მაღლაკელიძეს მივესალმებით. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. ლეგენდარული ქართველი კალათბურთელების მიხეილ ქორქიას და ზურაბ საკანდელიძის სახელობის ტურნირზე ფინალისტები გამოვლინდნენ. ამ უქმეებზე საკალათბურთო აკადემიის დარბაზში მიმდინარე ტურნირზე დასკვნითი შეხვედრები გაიმართა ჯგუფურ ეტაპზე და გაირკვა, რომ ტიტულისთვის ერთმანეთს, უმთავრესი ტიტულისთვის ერთმანეთს რუსთავი და ოლიმპიდა უპირისპირდებიან. რუსთავებმა ჯგუფში შიდაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდი ჩატოვეს. სპორტის სამინისტროს გუნდმა ოლიმპმა კი მემორიალის შარშანდელ გამარჯვებულს და საქართველოს მოქმედ ჩემპიონ არმიას დაძაბულ ბრძოლაში ოვერტაიმში აჯობა. ფინალი ხვალ საღამოსე 6 საათზე გამართება. პრინციპში ცოტა მოულოდნელი ფინალი იქნება. იქიდან გამომდინარე, რომ გაცილებით ძლიერი გუნდები დარჩნენ ტიტულების მიხედვით ქვეჯგუფში. ფეხბურთზე გადავალ საქართველოს ფუძალის ნაკრები მალტაში გაემგზავრა უკვე, სადაც ევროპის 2014 წლის ჩემპიონატის შესარჩევში ციკლში უნდა ჩაერთოს. ქართველი ფუძალელები ჯგუფურ ეტაპზე ორ შეხვედრას ჩაატარებენ. 23 იანვარს მასპინძელთა ნაკრებს დაუპირისპირდებიან, ხოლო 24 იანვარს მოლდოვას. ქვეჯგუფის გამარჯვებული აპრილში შესარჩევი ციკლის მეორე რაუნდში გადავა, სადაც მეტოქეები ჰოლანდია, ჩეხეთი და ბელარუსი ეყოლება მეტოქეებად. ფუძალიდან დიდ ფეხბურთზე გადავალ იტყვით, რომ დღეს მინსკში 17 წლამდე ფეხბურთელთა შორის ტრადიციული საერთაშორისო ტურნირი იწყება. მაშინ მონაწილეობას 8 ნაკრები იღებს, მათ შორის საქართველოს ჭაბუკთა გუნდიც. წინისყრის შედეგად საქართველოს ნაკრები A ჯგუფში მოხვდა, სადაც ბელარუსს, ბელგიას და ლიტვას უნდა შეხვდეს. B ჯგუფში არიან რუსეთის, მოლდოვას, უკრაინისა და ლატვიის ნაკრებები. ცნობისთვის, შარსან ამავე ტურნირზე საქართველოს 17 წლამდე ნაკრებმა ფინალში ითამაშა. დღეს ქართველ ჭაბუკები პირველ შეხვედრას 4 საათისთვის ბელგიელთან ატოლებთან გამართავენ. ძიუდოზე გადავალ საქართველოს ჭაბუკ ძიუდოისთა ნაკრებს ახალი მთავარი მწვრთნელი ჰყავს. ძიუდოს ფედერაციის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით ეს თანამდებობა ოლიმპიურმა და მსოფლიოს ჩემპიონმა ირაკლი ცირეკიძემ ჩაიბარა. ცირეკიძე შარშან შემოდგომიდან საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს ედგა სათავეში, მაგრამ ორი კვირის წინ ძიუდოს აკადემიაში გამართულ პრესკონფერენციაზე ფედერაციის ხელმძღვანელობამ იგი ირაკლი უზნაძით ჩაანაცვლა. მაშინ ფედერაციის პრეზიდენტმა დავით ხევხიშვილმა განაცხადა, რომ ოლიმპიურ ჩემპიონს ჭაბუკთა ნაკრების გაწვრთნას სთავაზობდნენ და პასუხს დაახლოებით 2-3 დღეში მიიღებდნენ. პრინციპში ცოტა დიდხანს დაჭირდა ფიქრი ცირეკიძეს, მაგრამ საბოლოოდ დათანხმდა ფედერაციის ხელმძღვანელობის შეთავაზებას.
დიდი მადლობა ოთო. ოთო მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტის სიახლეებით. 9 საათი და 35 წუთია და განმაგრძობთ გადაცემას ახლა სტუმართან ერთად. ჯერჯერობით მხოლოდ ერთ სტუმართან ერთად იმედია შემოგვიერთდება ქალბატონი მანანა შარაშიძეც, ბაია ნიკოლაიშვილი, აქტიური სათემო მკურნალობის სერვისის ხელმძღვანელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ეს სერვისი, ეს პროექტი, ასე ვთქვათ, სიახლე გასულ კვირაში წარმოადგინა მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკის ცენტრმა. რას გულისხმობს ის, რატომ არის ის მნიშვნელოვანი ფსიქიატრული პრობლემების მქონე ადამიანებისთვის და რატომ არის მნიშვნელოვანი ფსიქიატრიის რეფორმის კონტექსტში? შუდობის ქალბატონო ბაი.
გესალმებით, დილანჩიტობის.
და თუ შეიძლება თავდაპირველად სწორედ ამ კითხვებზე რომ გაგვცეთ პასუხი, რომ სმენელისთვის ნათელი იყოს, რა ზევ ლაპარაკობთ.
მოგესალმებით, მე წარმოვადგენ როგორც მოგახსენათ ქალბატონმა ნინომ, აქტიური სათემო მომსახურების მკურნალობის სერვისის ხელმძღვანელი ვარ. ეს არის პროექტი, რომელიც მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკის ცენტრი ახორციელებს ამ პროექტს და მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ის იმ ტიპის დახმარება, რომელიც ძალიან აი რეფორმის კონტექსტში ვილაპარაკოთ. ეს ის რგოლი არის, რომელიც ძალიან ნაკლია ფსიქიკური ჯანმრთელობის სისტემას. იმიტომ რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სისტემა ისეთი დიდი მრავალ კომპონენტს მოიცავს და ეს არის ზუსტად თემზე დაფუძნებული მომსახურება, რომელიც დღეს არის ძალიან მცირე რაოდენობით წარმოდგენილი მთლიან სისტემაში. ეხა უშუალოდ რას გულისხმობს აქტიური სათემო მკურნალობა? აქტიური სათემო მკურნალობა არის იმ ადამიანებისათვის, რომელთაც აქვს მძიმე ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები. ეს არის ესეთი დიაგნოზები, როგორიც არის შიზოფრენია, ბიპოლარული აშლილობა და ასეთ ადამიანები ძალიან ხშირად იმის გამო, რომ ხშირად ვერ ღებულობენ, ან კიდევ არ იტარებენ სათანადო მკურნალობას, მოგეხსენებათ, რომ ეს არის ფენა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანებს ძალიან ხშირად არიან ისინი სოციალურად დაუცველები. ეს არის ძალიან დიდი ტვირთი, როგორც ოჯახისათვის, ასევე სახელმწიფოსათვის და ზოგადად აქტიური სათემო მომსახურება, ეს მკურნალობა ასეთ ადამიანებს გარდა იმისა, რომ მკურნალობის თვალსაზრისით არის ძალიან ეფექტური, ამავდროულად ძალიან ხარჯეფექტური არის. ბევრად უფრო ნაკლები ჯდება ვიდრე თქვათ სტაციონარული მომსახურება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა რგოლს თავისი ადგილი აქვს თელ სისტემაში და მათ შორის აქტიურ სათემო მკურნალობას. ეხა უშუალოდ რას წარმოადგენს
ისტორიაზე?
ხო, თვითონ ორგანიზაცია, რომ მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკის ცენტრი, ერთი წელია რაც დაფუძნდა და დაფუძნება მოხდა ჩვენი ქართველი კოლეგები, რომლებიც მუშაობენ ასეთივე ტიპის ორგანიზაციაში, ამერიკაში არის People Encouraging People. ესენი არიან ფსიქიატრი არჩილ აბაშიძე და ფსიქოლოგი ნინო აბდუშელიშვილი. და მათთან გაჩნდა ეს იდეა და გადაწყვიტეს, რომ საქართველოშიც ხელი შეეწყოთ ასეთი სერვისის დანერგვისათვის, შეეწყოთ ხელი. და ძალიან დიდი მხარდაჭერა წამოვიდა People Encouraging People-ის ხელმძღვანელობისაგან. ქალბატონი დეილ მაიერი არის ამ ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, ფუძემდებელიც და ხელმძღვანელიც ამერიკაში და ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თვითონ ეს არის მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკა. იმდენად რამდენადაც სადაც კი ასეთი ტიპის სერვისი შექმნილა, აი ასეთი სერვისი ხო, იქ ეწოდება activity community treatment. ზუსტი თარგმანი ხა ჩვენ შემთხვევაში ვერ მოხდა.
აქტიური სათემო არის
პრაქტიკულად. ხო და ეს არა და რა ხდებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 70-იან წლებში დაიწყო თვითონ აი ამ სერვისის გავრცელება და ძალიან დიდი როგორ გითხართ ესეთი კარგი მაჩვენებელი არსად არ ჩაშლილა ასე ვთქვათ ეს პროექტი და ყველგან პოზიტიური და კარგი მაჩვენებლები ჰქონდა. ეხლა რაში გამოიხატება თვითონ სერვისის შესახებ კითხვით. ხო და დავამატებ კიდე რომ გარდა ვთქვათ აი ამ people encouraging people რომელიც დღემდე ორგანიზაციის განვითარებაში თვითონ სერვისის დანერგვაში ეხმარება ასევე თანაშრომოთ ღია საზოგადოება საქართველოს რომლის ფინანსური მხარდაჭერაც მოხდა და ამ პროექტის განხორციელება. პირველ ეტაპზე მომზადდნენ სპეციალისტები, რომლებიც იქნნენ გუნდში მოაზრებულები და შემდგომში უკვე დაიწყო სხვა აქტივობები. ახლა რაც შეეხება ამ სპეციალისტებს, სპეციალისტები გუნდში წარმოდგენილები არიან, ინტერდისციპლინარული არის გუნდი, ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი, ექთანი და თვითონ აქტიური სათემო მკურნალობა მოიაზრებს, რომ ესე იგი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანებისათვის სერვისის მიწოდებას, ანუ ეს არის სერვისი ინტეგრირებული და კომპლექსური, რომელიც მიეწოდება იმ სოციალურ გარემოში, სადაც ეს ადამიანები იმყოფებიან. ამ შეიძლება იყოს სახლში, შეიძლება იყოს ვთქვათ სადმე დაწესებულებაში, სადაც კი იმყოფებიან ეს ადამიანები. ეხლა თვითონ რაში მდგომარეობს ამ სერვისის პოზიტიური მხარეები და მაჩვენებლები რა არის? ის რომ ელემენტად იმ ადამიანებსაც, რომლებიც ჩართულები იქნებიან ამ პროექტში, ამცირებს სტაციონირების რაოდენობას. ეხლა სტაციონირების რაოდენობა მოგახსენეთ, რომ ეს არიან ადამიანები, რომლებიც ვერ იტარებენ მკურნალობას. აუცილებელი კრიტერიები, რომელიც პროგრამაში ჩართული ადამიანებიც იყო, ეს არის, რომ წელიწადში 3ჯერ მაინც რომ ხვდებიან სტაციონარში. ეს ისეთი ადამიანები არიან და ასეთ შემთხვევაში აქტიური სათემო მკურნალობის სერვისი, როდესაც მიეწოდებათ ასეთ ადამიანებს, სტაციონირების რაოდენობა შემცირდება. გარდა ამისა მოგეხსენებათ, რომ თვითონ ჰოსპიტალიზაციის პროცესი, ჰოსპიტალიზაციის მერე მეორად ინვალიდიზაცია ხდება ამ ადამიანების და აბსოლუტურად კარ გამანხომეს სოციალურ უნარჩვებს და მათი სოციალური ფუნქციონირება ძალიან გაუარესდება ხოლმე. აი ამის პრევენციაც მოხდება. გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ერთი არის თქვათ არსებობს სერვისები, რომლებიც თავისთავად არსებობენ, მაგრამ ეს სერვისი არის პაციენტზე, ასე ვთქვათ, ორიენტირებული, კლიენტზე ორიენტირებული სერვისი და მთლიანად მორგებული არის მის საჭიროებებზე. და ზუსტად აი ეს დახმარების და ეს მკურნალობის გეგმა, რომელიც დგება კლიენტთან მიმართებაში, არის მის ინდივიდუალურ მოთხოვნებზე დაყრდნობილი. ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანი არის.
დიდი მადლობა მსმენელს შევახსენებს. გახლავთ ქალბატონი ბაია ნიკოლაიშვილი, აქტიური სათემო მკურნალობის სერვისის ხელმძღვანელი და ჩვენ ახლა შემოგვიერთა მეორე სტუმარი, ქალბატონი მანანა შარაშიძე, ფსიქიატრი, კოალიციის ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის გამგეობის თავმჯდომარე. დილამშვიდობის, თქვენს მოგესალმებით. კლიენტზე, პაციენტზე მორგებული სერვისია. რა მასშტაბზე ლაპარაკი ადამიანების, ვთქვათ ასე, სტატისტიკა მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში, რა რაოდენობაზე ლაპარაკი? ვიცით, რომ ფსიქიატრიული რეფორმის კონტექსტში მსვლელობისას ბოლო წლების მანძილზე შემცირდა სტაციონარების, შეიძლება ასე ვთქვათ, სტაციონარების რაოდენობა, შესაბამისად იქ მყოფი პაციენტების რაოდენობაც ეს ხალხი არ გამქრალა, არიან სახლებში, ხომ? და სწორედ მათთვის დახმარებაზეა ახლა ლაპარაკი. რამდენია ასეთი ადამიანი ჩვენს შორის?
ვიცით რა, აი ოფიციალური სტატისტიკით აღრიცხვაზე არის 80,000 ადამიანი, მაგრამ ეს სტატისტიკა არის დაყნობილი მხოლოდ იმ პაციენტებზე, რომლებიც მიდიან ოფიციალურად აღრიცხვაზე, დგებიან სახელმწიფო დაწესებულებაში. და ეს არის აისბერგის წვერი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანების უმეტესობა სხვადასხვა მიზეზების გამო არ დგება აღრიცხვაზე. აღრიცხვაზე დადგომ დგება მხოლოდ ის ადამიანი, რომელსაც აქვს კური აშლილი ხობა და ამავე დროს არის ძალიან ღარიბი და მას სურს რომ მიიღოს წამლები და კონსულტაცია უფასოდ სახელმწიფო დაზღვევა ფარავს სახელმწიფო დაზღვევა ფარავს მხოლოდ ნაწილს დიაგნოზებისას ანუ ფსიქოზური რეგისტრის მქონე პაციენტებს ნევროზული რეგისტრისას არ ფარავს ნევროზულმა რეგისტრმა უნდა გადაიხადოს და ფსიქოზური რეგისტრის ძიმე შემთხვევის ამარაგებს წამლების გარკვეული რაოდენობით გამონაკლისი აქ მხოლოდ კრიზისული სამსახური ფინანსდება ის რომ ის ფარავს თითქმის ყველა დიაგნოზებს ანუ ადამიანი როცა კრიზისშია მას უნდა გაეწიოს სათანადო დახმარება ეს წამლები არ არის თან იცით რა სახელმწიფო დაწესებულებებს აქვს უფლება რომ შეიყიდოს წამლები რომელიც არის ყველაზე იაფი ამიტომ ის ყიდულობს ყველაზე უხარისხო წამალს ადამიანებს არ უღირთ დადგეს აგრიცხვაზე და მიიღოს უხარისხო წამალი და კონსულტაცია ასევე უხარისხო ფსიქონევროლოგიურ დისპანსერში რომლის შენობები გაიყიდა წინა ხელისუფლების დროს და ეს სერვისი შევიწროვდა იქ სადაც ეს სერვისი ტარდება ეხა ქავთარაძის ქუჩაზე ძალიან ვიწრო დერეფანში პაციენტებს უწევთ ლოდინი საათობით და ოჯახის წევრებს და არ უღირს მიმართოს ასეთ სახელმწიფო დაწესებულებას. ამიტომ უამრავი ადამიანი ან რჩება საერთოდ ბოლისა და მკურნალობის გარეშე, ან კიდე მიმართავს კერძოდ. ანუ ჯიბიდან გადახდა არის ძალიან მაღალი ჩვენს ჯანდაცვაში. და ეს ადამიანები არ არიან აგრიცხვაზე, ამიტომ ჩვენ ზუსტად ვერ ვივარაუდებთ რამდენს აქვს იგივე აშლობა. თუმცა, აი თუ სხვა ქვეყნების სტატისტიკას გავითვალისწინებთ ჩვენს ქვეყანაში სავარაუდოდ 300,000 ადამიანს ექნება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, მაგრამ ყველა მათგანი არ მოითხოვს ფსიქიატრის ჩარევას. ზოგიერთმა ფსიქიკურმა პრობლემამ შეიძლება სუბუქმა თავისით გაიაროს, ზოგი ფსიქოთერაპიული დახმარებით და ფსიქოლოგების დახმარებით შეიძლება ჩაიაროს და ასე შემდეგ, მაგრამ სავარაუდოდ აი 12,000 ადამიანი არის 22,000 ადამიანი, ეს მე ვამბობ სხვა განვითარებული ქვეყნებსა და სტატისტიკა ზუსტია 22,000 მევიან გარეშე მოსახლეობაზე 4.4 მილიონი 22,000 ესაჭიროება ხანგძლივი მუდმივი დახმარება, ანუ ფსიქიატრიული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები. ეხლა ეს მობილური ჯგუფი ჯერჯერობით იცით ალბათ, რომ არის ერთადერთი და მას აფინანსებს მხოლოდ სოროსის ფონდი ჯერჯერობით, დონორი აფინანსებს, სახელმწიფო ჯერჯერობით თავს იკავებს დაფინანსებაზე, იმიტომ რომ სახელმწიფოს უნდა უფრო ზუსტი და თუმცა ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ვესაუბრებით, რომ მობილური ჯგუფი არის ძალიან ნოვატორული სერვისი და უცხოელი ექსპერტები ამბობენ, რომ ფსიქიატრის მომავალი სწორედ აქეთკენ წავა, რომ მობილური ჯგუფები სახლში და იქ სადაც პაციენტია, ანუ სერვისში კი არ მოდიოდეს პაციენტი, არამედ სერვისი მიდის მასთან. იმიტომ რომ ასეთი ადამიანები ხშირად არ მიმართავენ სერვისს სხვადასხვა მიზეზზე. ერთი არის სტიგმა. ანუ მე რატომ მივიდე ფსიქიატრთან, მე ხომ გიჟი არა ვარ. ასეთი წარმოდგენაა, რომ ფსიქიატრი არის მხოლოდ გიჟებისთვის და გიჟის წარმოდგენა ჩვენ საზოგადოებაში, ქართულ საზოგადოებაში სტიგმა ძალიან მაღალია და ეს წარმოდგენები არის ძალიან უარყოფითი და არასწორი.
თვითონ რაც შეეხება აქტიურ სათემო მკურნალობას, თქვენი კითხეთ, რომ რამდენ ადამიანს ემსახურება, ხო? ერთი გუნდი ემსახურება 100 ადამიანს. და ანუ თვითონ სპეციალისტზე მოდის დაახლოებით 10 ადამიანი.
100 ადამიანს ანუ მუდმივად პარალელურად შეუძლია მოემსახუროს ამას გულის, ხო?
დიახ.
ანუ 10 კაციანი ჯგუფი ემსახურება 100 ადამიანს.
სვენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმრები არიან ბაია ნიკოლაიშვილი და მანანა შარაშიძე. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი, 2988-327. ბრძანეთ, რომ სტიგმის თუ სხვადასხვა მიზეზის გამო პაციენტი, რომელსაც სჭირდება დახმარება, არ მიდის ექიმთან. როგორ უნდა დაუკავშირდეს, რა განსხვავება, ანუ გასაგებია, რომ ეს ჯგუფი მივა თავად პაციენტთან, მაგრამ როგორ უნდა დაუკავშირდეს მას და რატომ არ მოქმედებს, თუ კი ასეა, რატომ არის უფრო ეფექტური, ანუ რატომ არ მოქმედებს სტიგმა პირიქით შემთხვევაში, როდესაც პაციენტი სთხოვს ჯგუფს, სპეციალისტს, რომ მივიდეს მასთან დასახმარებლად.
ჯერ ერთიც ქალბატონო მანა აღნიშნა, რომ ეს ადამიანები არ მიდიან ინსტიტუციაში, ანუ ფსიქიატრიულ რაიმე დაწესებულებაში, სადაც არსებობს ძველი სტერეოტიპები და დამოკიდებულება. ეს არის სრულიად ახალი და თვითონ სერვისიც საერთოდ არ გავს არანაირ არც სტაციონარს გავს. ამბულატორიას გავს და დამოკიდებულება თვითონ სპეციალისტების მხრიდან არის აბსოლუტურად განსხვავებული. როგორ გითხრათ, ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, უბრალოდ აქვთ გარკვეული ტიპის სირთულეები, ისეთივე სირთულები შეიძლება ქონდეს აბსოლუტურად სხვა დაავადებების მქონე ადამიანს და მათ ძალიან კარგად ესმით და პირიქით ძალიან გაუხარდ, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ამ პაციენტების აყვანა და სერვისში ჩართვა წინასწარი.
როგორ
მოხდა, იცით, ჩვენ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტრუქტურებს, რომლებიც ფუნქციონირებენ დღეს სტაციონარებს, ამბულატორიულ სამსახურებს დაუკავშირდით, ქალაქის ფსიქონევროლოგიურ დისპანსერს და ფსიქიატრიულ კლინიკებს. და სწორედ იქიდან პაციენტების სია, რომლებიც ძალიან ხშირად ხვდებოდნენ სტაციონარში, აი წელიწადში 3ჯერ, ზოგჯერ 4ჯერ, 5ჯერ, ხო, გამუდმებით შედიან, გამოდიან ეს ადამიანები და სტაციონარში უფრო როგორ გითხრათ, კარგი მედიკამენტებით მკურნალობენ, ძალიან ეფექტურია, მაგრამ როდესაც ისინი გადიან გარე და უკვე ფსიქონევროლოგიურ დისპანსერს აკითხავენ, იქ უფრო დაბალი ხარისხის მედიკამენტები არის და ამიტომ ეს მკურნალობა, ან ზოგი საერთოდ აღარ ცდილობს მკურნალობას. იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ თქვა კონსულტაციას ატარებ, გარდა იმისა, რომ კონკრეტულ მკურნალობას პაციენტი დამოუკიდებლად არც აზროვნებს, არც, ანუ დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება არ შეუძლია, ვერ ერკვევა ამ საკითხებში, არც თვითონ, არც მისი ანუ ფსიქოგანათლების დონე, რაც ფაქტიურად არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი სტიგმის, არის ზუსტად ფსიქოგანათლება. აი ჩვენი გუნდი ზუსტად აი ამ ფსიქოგანათლების საკითხებზეც მუშაობს, არამატო ამ ადამიანებთან, არამედ მათ ოჯახის წევრებთანაც. და აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ აუხსენით რა სერვისი არის, როდესაც შეირჩა ეს პაციენტები და პირველადი გასაუბრება მოხდა მათთან და მათ ოჯახებთან, ხო, ძალიან ისეთი კმაყოფილები იყვნენ და ბედნიერები, რომ ეს სერვისი მათ ექნებოდა და ჩართვის
კომფორტულია.
ძალიან. ჩვენ ვარჩევდითო, ჯგუფი არჩევს პაციენტების კატეგორიას?
დიახ, იმიტომ რომ იქ იყო აუცილებელი კრიტერიუმი და გარდა ამისა, გარდა ჯგუფის შერჩევისა, თვითონ პაციენტი უნდა დათანხმდეს, იმიტომ რომ ზოგი შეიძლება საერთოდ არ უნდოდეს.
ეს გასაგებია, მაგრამ რა ქნას იმ პაციენტმა, ან მისმა ოჯახმა, ვინც არ არის აღრიცხვაზე? საჭიროებს ამგვარი ჯგუფის დახმარებას, როგორ ხდება კომუნიკაცია ასეთ დროს?
ასეთ შემთხვევაში ამ როგორც აღნიშნეთ თქვენ, გაშუქდა ეს ძალიან ბევრ თვითონ ორგანიზაციის აი ამ სერვისის გახსნა ძალიან ბევრ მედია საშუალებაში და ტელეფონის საშუალებით მოხდა დაკავშირება ორგანიზაციასთან და ვთქვათ, თუ იჩდებოდა ამ კრიტერიუმში, მაშინ ასე ვთქვათ, ვითვალისწინებთ ამას და ვთქვათ, სწორად, მაგრამ 100 ადამიანზე მეტის ჩასმა თვითონ პროექტში უბრალოდ ვერ დავფარავთ. ამიტომაც გვინდა, რომ ვანახოთ,
ხო, თქვენ თქვით თუ არა დიაგნოზები, მობილური ჯგუფი ემსახურება გარკვეული დიაგნოზებს. ეს არის შიზოფრენია და ბიპოლარული, ანუ გუნებგანწყობის აშლილობა. ამ დაავადებების, ну, ისეთ ძიმე შემთხვევებს ემსახურება, ყველა შემთხვევაში ვერ მოხდება. მაგრამ, ну, ჩვენთან ხანგრძლივი მოლაპარაკება მიდის ჯანდაცვის სამინისტროსთან, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ დაიჯეროს, გააკეთოს შესაბამისი გათვლები, რომ მობილური ჯგუფი არის ძალიან ჰუმანური და რაც თავარია, რაც ჯანდაცვის სამინისტროსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიური სერვისი. მის შედეგად რეჰოსპიტალიზაცია ცირდება, ანუ ეს არის ბრუნავი კარების სინდრომი, პაციენტი წვება გამწვავებით მდგომარეობაში, გამოდის, მერე ისევ წვება, მერე გამოდის, მერე ისევ წვება. აი ეს მცირდება მინიმუმამდე. პაციენტი, რომელიც გამოწერის შემდეგ მობილური გუნდის ან ფსიქოსოციალური სერვისის ბენეფიციარი ხდება, ის მერე ძალიან იშვიათად ბრუნდება სამანტოფოში. და ყველაზე ძვირადღირებული არის სტაციონარული კურნალობა, მოგეხსენებათ. გარდა ამისა, ხა აი ეს ახალი სერვისების უპირატესობა ის არის, რომ ისინი და ძველი ფსიქიატრია ეყმობა სამედიცინო მოდელს და იქ მთავარი მოქმედი პირი არის მთავარი მკურნალი არის ფსიქიატრი და მეტი არავინ. და ეს თანამედროვე მეთოდი, რომელიც არის მობილური გუნდი, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, ანუ თანამედროვე სერვისი, რომელიც აღდგენაზე, recovery ეძახიან ამას უცხოურად, ანუ გამოჯამთელ ბაზე არის ორიენტირებული. ის არის ბიოფსიქოსოციალურ მოდელზე დაყრდნობილი. და მობილური აი ესეთი სერვისები აეხმარება ამ პაციენტს არა მარტო ფსიქიკური ჯანმრთელობის სიმპტომების მოშორება მოხდეს, არამედ მოხდეს მისი სოციალური გამოჯანმრთელება და დაბრუნება საზოგადოებაში. ანუ ის საბოლოოდ დასავლეთის ქვეყნებში ზრუნავს მის დასაქმებაზე. ჩვენც ვიზრუნებთ საქართველოში პაციენტების დასაქმებაზე, თუმცა საქართველოში ეს ძალიან რთული პრობლემაა, იმიტომ რომ მოსახლეობის 40% არის უმუშევარი. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები დროდ დადგება.
სმენელი არის ხაზე. აუცილებლად მოგცემ საშუალებას, რომ ბრძანოთ. გისმენ დილამშვიდობის ეთერში.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
თქვენმა მსმენელს ინტერვიურერმა აღხსენა, რომ 300,000 კაცია საქართველოში დაახლოებით ფსიქიკური აშლილობის მქონე და აი უბრალოდ მისი დაკურებს ყოველგვარი ქილიკი და ირონიის გარეშე კითხულობ. აი საქართველოს პრეზიდენტი თუ შეიძლება ამ რიცხვში იყოს, ახლა ნამდვილად ვიცით, რომ ეს ლატვიაში, ლიტვაში მის ფსიქიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით რაღაც სერიოზული დასკვნა დაიწყო.
მე სურვილი მექნება რამდენიმე წუთი დაგვჭირდა საუბრის დასრულებამდე, არ ვიცი უგნებავ პასუხი
ძალიან. და საერთოდ ჩვენ არანაირი მონაცემი რომელიმე პოლიტიკოსის ფსიქიკური აშლილობის შესახებ არ მოგვეპოვება. და საერთოდ ძალიან არასწორი მიდგომაა და ეს აღრმავებს სტიგმას, რომ რომელიმე პოლიტიკოზე ცნობილ ადამიანზე ვთქვათ, რომ ის ფსიქიურად დაავადებულია. ამისთვის შოტლანდიაში პარლამენტარს მოახთევინეს ბოდიში, როდესაც მან ვიღაცას მიმართა მაგალითად პრეზიდენტს, რომ თქვენ ფსიქიკური აშლილობა გაქვთ და თქვათ წასაყვანი ხართ ასათიანზე. ეს არის სიძულვილის ენა, ეს არ არის სწორი მიდგომა და საერთოდ ფსიქიატრიის პოლიტიკაში ჩართვის კატეგორიული წინააღმდეგები ვართ. გავიხსენოთ საბჭოთა ფსიქიატრიას რა მოუვიდა, რომელიც დისიდენტებს უსვამდა დიაგნოზებს. ამდენად ჩვენ პოლიტიკოსებს არასოდეს და უსო დიაგნოზ მითუმეტეს დისტანციაზე.
დიდი მადლობა ქავატონ მანა 2983327-ია ტელეფონის ნომერი. ერთზარს კიდევ მოვასწრებთ და სურვილი მაქვს უფრო ეფექტიანად გამოვიყენოთ ეს რამდენიმე წუთი რაც დაგვრჩა. 2983327 ერთი ჯგუფია. ხოლო დღეს და ასიკაციო ბრძანეთ. ბუნებრივია მოთხოვნილება იქნება, არის მეტი და ინტერესებაც იქნება. რა გამოსავალია, რა უნდა ვქნათ?
მოგახსენეთ მე რომ აი ამ თვითონ პროექტს აფინანსებს, მის ფინანსური მხარდაჭერას უზრუნველყოფს ღია საზოგადოება საქართველო.
მაგრამ ეს უსასრულოდ არ ხდება.
იქით როგორ არის? იზრუნა ღია საზოგადოება საქართველომ აი ამ ფინანსური მხარდაჭერით რაზე ძალიან ბევრი რამ გააკეთა. ერთია რომ რესურსების მომზადებაში people encouraging people-თან ერთად, გარდა ამისა ადამიანების თქვა დამშერჩევაში, მატერიალური ტექნიკური ბაზის მომზადებაში, ხო, ანუ აქვს ორგანიზაციას უკვე თავისი მატერიალური ტექნიკური ბაზა თავისი აღჭურვილობით, ხო, ანუ სერვისი ყველანაირად და დღემდე გრძელდება სუპერვიზიის ქვეშ მუშაობს გუნდი და ძალიან მოსახერხებელია მანა აღნიშნა, რომ ძალიან კომფორტულია. აი კომფორტი კიდევ რაში გამოიხატება, იცით, რომ ეს სერვისი 365 დღე მუშაობს 24 საათის განმავლობაში. ეს არ არის თქვათ, რომ თქვათ გარკვეულ საათამდე მუშაობ და მე რო თქვათ ამ ადამიანებს აღარ იციან ვის მიმართონ და როდის მიმართონ. აქედან გამომდინარე ძალიან კომფორტულია და აი უშუალოდ მათ მოთხოვნილებებს, მათ საჭიროებებზე არის მთლიანად მორგებული.
მე მეკრემა შეჭიო ფინანსები რომც არის მსმენელი დიდი ბოდიში დილომშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ ქალბატონო
გამარჯობა
გამარჯობა
მე საინტერესო საკითხს კისტო ლაპარაკობთ მაგრამ მე მაპატიეთ
დიახ
ქვეყანა რომელიც გიჟათი 300,000 კი არა რამის 80% ჭყვას იქით გადავიდა ქალბატონო ხე რო ლაპარაკობ 100 კაცით ამოწურავს და 10 კაცით ამ ისა რაღაცა ქვეყნის შენებას სირცხვილია, ასეთ რამეზე ლაპარაკი კი არა. ხალხის ფასი უფრო მეტია და ხალხი უფრო მეტია თუ ერთი გიჟი პრეზიდენტი მაქვს.
თუ შეიძლება, თუ შეიძლება ოპერატორს ხო? სამწუხაროდ აი მას შეხარჯავთ ახლა დროს, მე მიმედი მქონდა სულ სხვა
შეიძლება დაგაწყნაროთ ასე
თქვა.
იცით რა, საქართველოში
მე დამაწყნაროთ სულ
მოსამენელი.
ისმენ.
და ძალიან ხშირად გაიგებთ, რომ აი საქართველოში ყველანი შერეკილები ვართ, ესეთი ძიმე ეს არ არის საქართველოში არ ხდება მარტო ეს. ყველა პო ისეთ ქვეყანაში სადაც პო საბჭოთა სივრცის ქვეყნებში სადაც მოხდა სოციალურ-ეკონომიური ცვლილებები, გაიზარდა სოციალურ სტრესული დაავადებები და არა ის დაავადებები ხარ რომელსაც მისხოს მოსახლეობა. შიზოფრენია არის მოსახლეობის 1% ყველა ქვეყანაში, ძალიან დიდარ ქვეყანაში, ნორვეგიაშიც და ჩვენთანაც. საერთოდ ბოლო დროს ფსიქიკური აშლილობები მომატებულია, განსაკუთრებით დეპრესიული აშლილობა 2025 წლის თვის ჯანდაცოფლი ორგანიზაცია ამბობს რომ მეორე ადგილზე იქნება ინვალიდობის გამომწვევ დაავადებათა შორის პირველ ადგილზე იქნება გუსიძახო დაავადება მეორე ადგილზე იქნება დეპრესია მაგრამ დასავლეთის ქვეყნები ემზადებიან და აუმჯობესებენ სერვისებს ანუ ისინი მოსახლეობის მოთხოვნილებას პასუხობს სახელმწიფო რომელიც გეგმავს სერვისს.
ანუ
გეგმის მე სერვისი შეიძლება იყოს კერძო, შეიძლება იყოს საზოგადოებრივი და ასე შემდეგ. ჩვენც უნდა მოვემზადოთ. და მთავარი გადაწყვეტილების მიღები ამ სფეროში არის ჯანდაცვის სამინისტრო.
მე ბოლომდე ვერ დაგაგეცით პასუხი იმ კითხვაზე, რომელიც თქვენ დასვით სერვისის შესახებ და სერვისის გრანდობის შესახებ. სამი თვე არის დაფინანსება სერვისის და აი ამ სამი თვის მერე ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო გააგრძელებს და ხელს შეუწყობს ამ პროექტს.
და ერთ შეკითხვაზე მე მოკლე პასუხი ამოიწურა ჩვენი დრო, რომც დაფინანსება იყოს, რომ სახელმწიფო მიიღოს ასეთი გადაწყვეტილება მთავრობამ. სპეციალისტების მომზადებას რა დრო სჭირდება? ბუნებრივია არ არის ამდენი სპეციალისტები გარემოსახლება.
სპეციალისტები გარდა ჩვენ აი კონკრეტულად ამ გუნდის მომზადების დროს პირველად შეერჩევა რომ დავიწყეთ ტრენირება მოხდა ადგილზე აი ამ ადამიანების მხრიდან რომლებიც ანუ ეს ადამიანები მომზადებული ყავს გარკვეული რაოდენობა.
გადამზადებას დაჭირდება საშუალო 3 თვე.
გასაგებია.
დიდი მაგა იყოს ნება, პოლიტიკური ნება რომ მოხდეს სპეციალისტების გადამზადება და მოხდეს სერვისების დაფინანსება და ფსიქიატრის რეფორმა სასწრაფოდ უნდა განხორციელდეს.
დიდი მადლობა, ბუნებრივია ეს დრო საკმარისი არ იყო ჩვენთვის ამ თემისთვის უბრალოდ ბაია ნიკოლაიშვილი და მანანა შარაშიძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. უღრმესი მადლობა.
დიდი მადლობა.
და ნიკონ ერგაძეს არ ვიცი რა სიზამს
არ ვიცი რამდენიმე სათაურს გეტყვიდა ეგ არის რეზონანსი წერს ახალი ერთის ბაზრობა ახალ გორში ადგილობრივი თაცნობით ყოველში დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ხარეს სამშენებლო სამუშაოები უკვე დაწყებულიო ასევე ინკოგნიტო საპატრულო ეკიპაჟები თბილისში როდესაც ამნისტია ხდება იმის რომ ქვეყანაში წესრიგი იყოს უზრუნველყოფილი დამატებითი რესურსების გამოყენება ლოგიკურია ამაზე წერს რეზონანსი კვირის ქრონიკა გამოვიდა კიდევ ვერასტრეს სათაურის საკითხს კვირის პალიტრა ეს იქნება საერთაშორისო სკანდალის პნიშნით დადუღებულები ვერსია ადეიშვილის მეგობარმა და მარჯვენა ხელმა ჩაუშვა ახალი თაობა რა შედეგები დასრულდება ილია მეორესა და პუტინის შეხვედრა ეს ხო სათაურებიც არ არის წესიერად უბრალოდ ბოდიში ვითომ პრესის მიმოხილვა გვაქვს და ვითომ მქონდა მეც ესე.
ბოდიში მსმენელს დიდი მადლობა ნიკოს, დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით. დღეს დილით რომელსაც ნიკონ ერგაძესთან ერთად უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი გოჩალეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.